kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pagsasaliksik na pag-alaman ng mga Australianong di Ingles ang tubong wika ang bumubuo sa 20% ng mga customer na humihiling ng refund sa mga tinatawag na junk insurance policies. Kadalas ay di nababatid ng mga biktima na ito pala ang nabili nilang produkto. Ngunit mayroong mga paraan upang makuha muli ang inyong binayad na halaga. Ang detalye sa ulat ni Catalina Flores na isinalaysay sa wikang Filipino. Hindi isa, kundi tatlong magkakahiwalay na pagkakataong nabentahan si Alem Desta ng tinatawag na junk insurance. Mahigit na isang dekada na siyang naninirahan sa Sydney. Ang 60 taong gulang na Australian citizen ay mula Ethiopia. Anya, maaaring dahil naakit siya sa junk insurance dahil di Ingles ang kanyang tubong wika.
I'm lucky now I understand something. But before I didn't understand. My English was very bad. So that's a big mistake.
Yan ang tubong Ethiopia na si Alem Desta. Pangkaraniwang binibenta ang junk insurance kasama ng mga produkto tulad ng kotse at credit card. At walang gaanong benepisyo ito sa mga customer.
It purports to cover you if you're unable to make repayments on the loans. But what the evidence shows is that the payouts are paltry and it's really not worth the money. It's you pay for it.
Si Ginoong Brody, sa pagpapaliwanag kung ano ang junk insurance. Sa pinakahuling pagsasaliksik mula Get My Refund, napag-alaman na higit sa kalahati ng kanilang mga customer, 54% na di Ingles ang tubong wikang sinabihan ng banko o insurance company na kailangan nilang bumili ng tinatawag na add-on insurance sa kanilang utang. Ipinakita sa may 15% ng kabuang halaga ng produkto ng binenta ito sa kanila. May higit na 8% naman o 84% ang naniniwalang di pinakita o binigay sa kanila ang tinatawag na product disclosure statement. Ayon sa CEO na si Carly Woods, madaling mabiktima ang nabanggit na grupo.
They're vulnerable because one, they have lack of knowledge of the industry itself. Two, obviously there's a language barrier there. And three, they could be new to the country. So it leaves them wide open for opportunists.
Ito lamang ang isa sa mga naunang impormasyon at 1/3 ng mga na-survey ang di alam na bumili o bumibili sila ng tinatawag na junk insurance. Nangangahulugang maaaring may ilang libong katawang di nababatid na maaari sila o may karapatan sila para sa isang refund. Sa pamamagitan ng Get My Refund, nabawi o na-refund ni Alem ang mahigit sa 3,000 dolyares para sa customer credit insurance na ibinenta sa kanya ng Westpac. May halos 500 dolyares naman ang binalik mula Commonwealth Bank at mahigit sa 160 dolyares mula financial services company na Latitude. Narito ang payo ni Alem Desta sa mga nakikinig.
When they go to the bank, they should take someone understand English very well because they don't know what's going to happen.
Yan po ang detalye kaugnay sa junk insurance at kung paano ninyo malalaman kung ito'y binenta na sa kanyo o mga dapat isaalang-alang bago kayo lumagda dito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.